Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Mamia ya madaktari pamoja na wafuasi wao nchini Kenya mapema leo wameandamana hadi kwenye mahakama ya uhusiano wa ajira na viwanda mjini Nairobi, wakipeperusha bendera huku wengine wakibeba mabango yenye maandishi kuwa ni wizara ya afya iliyo kwenye mgomo na wala sio madaktari. Madaktari hao ambao wameandamana kwa wiki kadhaa sasa wanalalamikia serikali kwa kukiuka mkataba uliotiwa saini mwaka wa 2013 kuhusu mishahara yao. Mgomo huu unakaribia kumaliza miezi miwili, umedumaza shughuli kwenye hospitali za umma na kuacha wagonjwa bila msaada wa kimatibabu. Ndani ya mahakama, hakimu Helen Wasilwa aliondoa amri aliyokuwa ametoa awali ya vifungo dhidi ya viongozi wa mgomo huo iwapo hawangesitisha mgomo huo. Ameongeza kusema kuwa mazungumzo yanaweza kuendelea kwa wakati huu. Kinyang'anyiro cha kuwania nafasi ya juu katika Umoja wa Afrika kinawajumuisha mawaziri wanne wa mambo ya nje na mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa. Mwenyekiti wa sasa wa tume ya AU, Nkosazana Dlamini Zuma wa Afrika Kusini, alichukua wadhifa huo mwaka wa 2012. Hivi sasa anaendelea katika nafasi hiyo baada ya wakuu wa mataifa wanachama kumwombea miezi sita zaidi kwa vile hajapatikana mtu wa kumrithi. Mkuu huyo mpya anatarajiwa kuchaguliwa na wakuu wa nchi watakapokutana wiki ijayo nchini Ethiopia. Wanaowania nafasi hiyo ni mawaziri wa sasa wa mambo ya nje wa Botswana, Pelenomi Venson Moito, Moussa Faki Mahamata wa Chad, Agapito Mba Mokue wa Equatorial Guinea na Amina Mohamed kutoka nchini Kenya. Mgombea wa tano ni Abdoulaye Bathily wa Senegal, ambaye ni mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa kwa Afrika ya Kati. Rais wa Mexico amefuta ziara yake iliyopangwa ya kukutana na rais wa Marekani Donald Trump, na hivyo kubainisha mgawanyiko mkubwa kati ya nchi hizo mbili kufuatia tangazo la Trump la ujenzi wa ukuta mpakani. Rais Enrique Pena Nieto ametangaza kwenye mtandao wa Twitter kwamba hatahudhuria mkutano wa Jumanne uliopangwa kufanyika katika ikulu ya White House. Mapema leo, Rais Trump alipendekeza kuwa itakuwa vyema kuahirisha mkutano kama pia Nieto ataendelea kukataa kulipia ujenzi wa ukuta. Mzozo juu ya ukuta umekuwa ni swala kuu katika uhusiano kati ya Trump na Mexico tangu alipotangaza mara ya kwanza mwaka wa 2015 kuwa ana mpango wa ujenzi wa ukuta na atalazimisha Mexico kulipia ujenzi huo. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tume ya uchaguzi ya Somalia imesema kuwa uchaguzi wa urais utafanyika Februari 8 baada ya kuahirishwa mara nne, huku kukiwa na madai ya ufisadi, ubadhilifu na manyanyaso. Wagombea wa upinzani wamelaumu serikali kwa kuendesha shughuli ya uchaguzi bila kuhusisha washikadau wengine. Tume ya uchaguzi imesema Jumatano kwamba uandikishaji wa wagombea urais utaanza hivi leo. Hayo yamejiri baada ya taifa hilo lililo kwenye pembe ya Afrika kuchagua wajumbe wa mabaraza yote mawili. Rais wa Somalia hachaguliwi kutokana na wingi wa kura, bali anachaguliwa na wajumbe maalum ambao ni 14 waliochaguliwa na wapiga kura kwenye bunge. Somali imekuwa ikijaribu kuunda mfumo rasmi wa serikali tangu mwaka wa 1991 baada ya kuondolewa kwa mabavu kwa dikteta wa muda mrefu Siad Barre, ambapo nchi hiyo ilitumbukia kwenye ghasia. Na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amejiandaa kuimarisha uhusiano na Marekani wakati nchi yake ikijiandaa kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya, huku naye Rais Donald Trump akianza utawala wake. May amesafiri hivi leo kuelekea Philadelphia kabla ya kuitembelea ikulu ya Marekani Washington siku ya Ijumaa, akiwa kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu kutembelea nchi ya Marekani. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Hivi sasa ni saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, saa 2:05 Afrika ya Kati. Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu ni Sunday Shomari. Nama, kwa undani hii leo tunaanza na kumulika habari ilitokea huko nchini Kenya na Somalia, ambapo walirudishwa raia 90 nchini Kenya na wawili wa nchini Somalia na wawili nchini Kenya kutoka hapa Marekani. Nini sababu ya raia hawa kurudishwa? Tutaangalia hilo kwa undani zaidi, na baadaye kidogo tutaangalia leo yaliyojiri katika utawala mpya wa Rais Donald Trump. Ni yapi ambayo anayafanya na nini ambacho tunakiangalia kwa sasa, hasa baada ya kusaini amri za kiutendaji. Basi tukianzia huko nchini Somalia, baada ya raia 90 kurudishwa nyumbani na wengine wawili Kenya, nipata nafasi ya kuzungumza na balozi wa Somalia hapa Washington DC, Ahmed Ise, na kwanza kutaka kujua sababu hasa iliyopelekea raia hao wapatao 90 kurudishwa nyumbani.
Well, these are people who some of them have committed crimes in the United States before they became
wengi waliokamatwa wamekamatwa kwa sababu walikuwa na makosa mbalimbali. Kuna makundi mawili hapa. Kundi la kwanza ni wale ambao walikuja kuomba hifadhi. Walikuja kuomba hifadhi kama wakimbizi, lakini hifadhi hizo zimekataliwa. Kundi la pili ni wale ambao bado walikuwa wanaomba hifadhi, lakini kwa wakati fulani, wakati wa kuomba hifadhi au wakati wanakiishi hapa, wamefanya makosa mbalimbali, makosa ya jinai ambayo yamewafanya waweze kuhukumiwa kwenda jela. Na baada ya kutumikia vifungo vyao, wametoka jela, wameenda tena kuomba kusamehewa ili waweze kuendelea na kukata rufaa ili waweze kuomba hifadhi, lakini rufaa zao zimekataliwa na mahakama. Kwa hiyo wamepitia vifungu vyote vya sheria na maafisa wa Marekani wakaamua kwamba, au mahakama ikaamua kwamba, hawatapewa hifadhi ya kuishi Marekani na warudishwe nyumbani kwao Somalia. Sisi kwa upande wetu kama ubalozi, ni vichache sana tunavyoweza kufanya. Tunachoweza kufanya ni kuwaelezea maafisa wa Marekani kwamba hawa ni watu wazuri, hawa ni watu ambao pamoja na makosa waliofanya hawaweki hatari yoyote kwa raia wa hapa Marekani. Lakini maamuzi ya mwisho yako juu ya maafisa wa Marekani. Wao ndio wenye uwezo wa mwisho wa kuamua kuwapa ukazi au kuwapa uraia au la. Lakini wao wameamua kwamba hawahitaji watu hawa, lazima warudishwe nyumbani Somalia. Basi maamuzi yao yamefanyika, na hii sisi hatuna uwezo wote wa kuamua. Kazi yetu sisi ni kuwaelezea watu wetu ni watu wa aina gani. Na wengi wakazi wanaoishi hapa kutoka Somalia wamekuwa wakielezea wasiwasi wao, wakitaka kujua nini kitakachoweza kufanyika kutoka hapo balozini. Lakini kama ninavyosema, sisi uwezo kusaidia kwa upande wetu upo, lakini ni mdogo sana. Uwezo wa mwisho ni wa maafisa wa uhamiaji hapa Marekani. Sasa pia nilipata nafasi kutaka kujua kutoka kwa balozi Ise kuhusu familia za hao wanaorudishwa, maana ni watu ambao wana familia zao na wengine wamekushakaa hapa kwa muda mrefu. Lakini balozi alichoeleza kwa kifupi ni kwamba kweli raia wa Somalia ambao wanaishi hapa na pengine wale wa Marekani wenye asili ya Somalia wana wasiwasi kuhusu nini ambacho kitatokea, kwani kuna wengi ambao bado wanaomba hifadhi. Lakini anasema yeye kama balozi anaweza kufanya ni kuwaeleza tu maafisa kama watu hawa si wabaya, na vile vile hawa, kama wamefanya makosa wako tayari kujirekebisha, na kwamba hawana hatari yoyote kwa nchi ya Marekani. Lakini basi kutaka kujua zaidi kwa upande wa kule Somalia, moja kwa moja tunaungana naye mwandishi wa kujitegemea aliyepo Mogadishu, Yasini Juma, aweze kutueleza kundi la raia hao waliofika nyumbani, nini kinaelezwa na maafisa huko Mogadishu.
Imekuwa ndio habari kubwa hapa, habari ambayo inafuatiliwa sana na raia wa hapa Somalia, na toka jana, kwa sababu ni habari ambayo niliwahi kuzungumza na afisa mmoja wa uhamiaji, ndio akaniarifu kuwa kuna takriban wa Somali 90 ambao wamerudishwa kutoka Marekani, na nilipoweka katika social media ya Facebook na Twitter, reaction ilikuwa yani kubwa sana kutoka kwa Wasomali ambao wamekuwa wakifuatilia. Kwa hiyo wengi wanazungumzia sana kuhusu kuhusu kurudi kwao, wakati huu tukizungumzia ndio mazungumzo ambayo imekuwa leo siku nzima hapa Mogadishu na miji mengine ya Somalia.
Hawa maafisa wahamiaji ambao ndio hasa wamewapokea na wana taarifa, nini unachozungumza kilichopelekea hawa raia wengi kiasi hichi kurudishwa?
Naam, sitozungumzia maafisa wengine, nitazungumzia kuhusu afisa hususan yule ambaye alinidokeza. Nilivyozungumza naye aliniarifu kuwa wameambatana wale raia wa Somalia, wameambatana na takriban maafisa wa Special Forces wa Marekani takriban 10 au 15 kulingana na idadi ambayo alikuwa amenipatia, na akanihakikishia kuwa Wasomali wao walikuwa wamefika pale na ndege ya hii Juba Airways kutoka Nairobi, na kuwa walitarajiwa kuachiliwa na kupelekwa kuungana na familia zao.
Kwa hiyo kitu ambacho labda amezungumza kukugusia, hawa watu walifanya makosa yoyote?
Asa huyo aliniarifu kuwa aliweza kuzungumza na mojawapo ya au maasa kutoka Marekani na mkubwa wake pia, ambaye alimwarifu kuwa hasa sababu ya wale wa Somali 90 kurudishwa Somalia ilikuwa inahusikana na kuwa walikuwa nchini Marekani visivyo, au walikuwa na tatizo la kibali. Na analoniarifu pia ni kuwa kesi hii ilikuwa kabla hata ya Donald Trump kuchukua usukani pale White House, na kuwa wote walikuwa wamekubali kurudi nchini Somalia kwa hiari, lakini kila mmoja alikuwa na kesi yake tofauti. Lakini wengi kwa mujibu wa huyo afisa wa uhamiaji, wengi walikuwa wamerudishwa kutokana na kwa sababu ya kuwa nchini Marekani bila kibali. Ubalozi wa Somalia kule Washington walikuwa wamesisitiza kuwa ni kuja kwao ilikuwa ni kwa hiari yao, hawakulazimishwa. Kwa hivyo tufahamu ni kama vile ubalozi wa Marekani nchini Somalia ilikuwa inajaribu kujitoa lawamani kuwa hawakuhusika katika kuwarudisha wale, ama ilikuwa vipi, lakini hivyo ndo wanavyosema.
Je, raia huko Somalia nao wanasemaje kuhusiana na swala hili?
Zungumzo sasa hapa ambayo yamechacha hapa ni kuhusu kurudishwa kwao, na ajabu ni kuwa wengi wa Wasomali wamefurahi ya kuwa wamerudi, na imekuwa ni kama kuwafanyia imekuwa ni habari kubwa hapa, na wengi wakisema kuwa wanawakaribisha, wamerudi wenzao, wamerudi na ni jukumu lao ama ni fursa yao sasa kuweza kuungana na Wasomali ambao wamekuwa hapa kuvumilia hiyo vita ya miaka 24, na wote pamoja waungane pamoja wajenge nchi ambayo imekumbwa na vita na matatizo mengi katika miaka 26 iliyopita.
Sawa kabisa. Na pengine kuna maelezo yote uliosikia labda kwa upande wa viongozi wa serikali, je, wamezungumza chochote?
Naam, hilo ni swali muhimu sana umelizungumzia, kwa sababu kufikia sasa, kufikia leo ambayo hiyo ni zaidi ya masaa 24 iliyopita, serikali ya Somalia haijazungumza chochote kuhusu kurejeshwa kwa raia wake hao 90. Na labda itaeleweka, kwa sababu saizi nikizungumza hali ilivyo Somalia sasa ni yani kuna ile pilika ya uchaguzi ambao unatarajiwa wa rais ambao unatarajiwa tarehe 8 mwezi ujao, yani Februari. Na siku tatu iliyopita ni spika wa bunge Mohamed Jawari ambaye amechukua yani zile ile taadhima kama rais wa Somalia, na kwa hiyo rais wa sasa amekuwa ni kama mgombeaji tu, na vile vile mawaziri pia wamebakia kuona tu. Kwa hivyo ni jambo linaloeleweka kuwa hawajazungumzia chochote kufikia sasa, na haifahamiki pia wazi ikiwa wanajiondoa ama wataki kuzungumza, lakini kila ambaye tumejaribu kuzungumza naye watupatie taarifa kamili kutoka kwao, wamekuwa kitupiga chenga.
Asante sana. Huyo ni Yasin Juma, mwandishi wa kujitegemea aliyeko Mogadishu, Somalia, na kushukuru kuzungumza nasi na kutupa hali halisi kwa upande huo wa Somalia. Sasa basi tukiangalia na hali kule nchini Kenya, ambapo pia raia wake wawili walirudishwa, tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Kennedy Wandera, hebu naomba tueleze kwa upande wa huko Kenya, maafisa mpaka sasa wanaeleza kitu gani?
Hadi sasa hakuna lolote ambalo linaonekana kuelezea ni kwa nini raia hao wa Kenya waliweza kufurushwa kutoka Marekani. Lakini kile tunachokifahamu ni kwamba ni raia hawa, mmoja ni mwanamume na mwingine ni mwanamke. Na taarifa ambazo pia tumeweza kuzikusanya hapa ni kwamba wawili hawa walifurushwa Marekani manake walipatikana wakiendesha magari yao wakiwa chini, wakiwa na walevi, na vile vile wakawekwa ndani, lakini kifungo chao kilikuwa kimeisha, sasa wakarejeshwa nyumbani. Lakini sasa hivi nimezungumza na msemaji wa serikali Bwana Eric Raidi dakika moja iliyopita, ananieleza kwamba kujua sababu ambayo iliwafanya Wakenya hao kufurushwa si jukumu la serikali ya Kenya. Marekani serikali kivyake na inaweza fanya chochote ambacho wanadhani ni kizuri kwao pasi Kenya kuhusishwa. Ni wale raia tu wanaoelezwa kwamba wamefurushwa kule kwao, lakini serikali ya Kenya si lazima ielezwe kwamba tunawaletea watu wenu.
Na pengine kwa sababu kuna wananchi nao wameguswa na masuala haya, kuna lote ambalo wao walikuwa wanazungumzia kuhusiana hili. Pengine kuna wananchi walikuwa wakizungumza hasa kutokana na tashwishi na shushu nyingi watu wakizungumzia kuhusu namna hawa watu walivyorudishwa. Kuna lote ambalo umesikia likizungumzwa kwa upande huo na wananchi?
Wananchi wamezungumza zaidi kupitia mitandao ya kijamii, wamezungumza zaidi. Wengi sasa wanajua kwamba ni yale matamshi ya Rais Donald Trump ambaye hapo awali alikuwa amesema kwamba kuna baadhi ya watu ambao wengine ni wa Afrika, wengine ni wa Kenya, japo hakutaja wa Kenya, lakini alisema kwamba kuna baadhi ya watu wengi ambao wako Marekani na hawana stakabadhi au vibali vya kuwa katika nchi hiyo. Kwa hivyo wao wanaona kwamba huenda hii ikawa ni njia mojawapo ya kutimiza yale maagizo aliyokuwa ametoa. Na wengine wengi katika mitandao wanaandika ule ujumbe aliyokuwa ameuandika Rais Donald Trump kwa Twitter yake akisema kwamba leo ni siku ambayo ni ya muhimu sana, maanake tunaangazia usalama wa nchi. Kwa hivyo sasa wanaona hivyo kwamba huenda alivyosema Rais Donald Trump, huenda ikawa sasa anatekeleza yale maagizo aliyokuwa ameyatoa, kwamba sasa baadhi ya Wakenya ambao tunakisia kwamba huenda wakawa zaidi ya 1,030 ambao wanaishi Marekani pasipokuwa na vibali, huenda sasa huu mchakato wa kurejesha nyumbani sasa umeanza kutimia.
Lakini kama unavyosema, imekushazungumzwa na mabalozi na afisa wa serikali kwamba hawa wamefukuzwa na kupitia hatua zote za kukata rufaa na kufikishwa mahakamani kwa makosa ambayo walikuwa wameyafanya. Kwa hiyo haya yalifanyika kabla kabisa ya Rais Trump kuingia madarakani.
Naam, haya yalifanyika kabla Rais Trump kuingia madarakani, na hilo tuliweza kujieleza jana, manake kwa taarifa ambazo tuliweza kuzikusanya tunaeleza kwamba watu hawa wamekuwa katika ile orodha ya watu ambao wamepatikana na makosa fulani na wakawekwa ndani kwa sababu ya kukosa kufanya mambo hayo, kufanya mambo tofauti na jinsi walivyokuwa wameagizwa na sheria za Marekani. Kwa hivyo si kitu ambacho Rais Donald Trump alikuwa ameagiza kwamba sasa lazima arejeshwe, lakini haya yalitukia miaka mingi, manake hawa tayari walikuwa tayari, tunaeleza kwamba tayari wengi wengine wao walikuwa wamepelekwa katika mahakama, katika jela, na kile kifungo chao kutamatika, sasa ukafika wakati wa kuwarejesha nyumbani. Kwa hivyo taarifa tulizonazo ni kwamba haihusikani kivyovyote na mwito wa Rais Donald Trump.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka hapo Nairobi kuzungumza nasi, na hapo ndipo tunakamilisha sehemu yetu ya kwanza. Tujiandae sasa kwenda sehemu ya pili. Asante sana. Naam, karibu kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo kama tuliposema hapo awali tunamulika yale anayofanya Rais wa Marekani Donald Trump. Rais wa Marekani ametia saini amri ya kiutendaji hivi karibuni ya kutaka kuiondoa Marekani katika muungano wa kibiashara wa Trans-Pacific maarufu kama TPP. Mkataba huu unahusisha nchi mbalimbali ikiwemo Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Singapore, Peru, Vietnam na Marekani. Na hivi sasa Marekani ndio hivyo tena imetoka. Na Rais wa Marekani Donald Trump hivi sasa yupo Philadelphia akizungumza na wabunge wa chama cha Republican katika mkutano wao unaofanyika jijini humo. Na katika mkutano huo waziri rais wa Marekani atazungumza nao. Kuna mengi anayotarajiwa kuzungumza, hivi sasa ndio anazungumza. Na vile vile tunafahamu kwamba waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, wakati nchi yake ndio inajiandaa kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya, anasafiri hivi leo kuelekea huko huko Philadelphia. Na kabla ya kutembelea ikulu ya Marekani atapata nafasi ya kufika Philadelphia, lakini siku ya Ijumaa atakuwa ndio kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu kumtembelea Trump akiwa madarakani. Theresa May pia amepangiwa kuhutubia wabunge wa Republican kulingana na ripoti iliyoandaliwa. Na je, atazungumzia nini? Pengine atazungumzia na kugusia uhusiano wa kihistoria wa uliopo kati ya Marekani na Uingereza. Sasa kuzungumza haya ninaye kutoka South Carolina Professor Patrick Nigula kuweza kuzungumza nasi. Hebu tuambie Professor Nigula, pengine kuna masuala gani ambayo tunategemea kwamba yatachochea kutathmini mikataba mipya ya kibiashara hasa baada ya mkutano au mkutano huu wa Trump na Theresa May wa Uingereza?
Kwanza tu nianze tu kusema kwamba ni mkutano utakuwa ni wa muhimu sana, kwa sababu hizi nchi mbili kati ya Marekani na Uingereza zina uhusiano muda mrefu katika masuala ya kiuchumi, biashara, ulinzi na usalama. Na vile vile tusahau kwamba katika zile nchi za Ulaya zinazoshirikiana katika NATO, ni moja ya masuala muhimu sana ambayo tunategemea waziri mkuu wa Uingereza na rais wa Marekani katika mkutano wao watakaofanya kwa mara ya kwanza toka ingie madarakani siku kadhaa zilizopita. Na cha pili mimi ninachoangalia tu ni kwamba ni kuendelea kwa vita ambayo naona watu tumesahau kidogo, ambayo ipo kule Syria pamoja na Iraq na Afghanistan. Kwa hiyo kutakuwa kuna mazungumzo muhimu sana katika upande wa ulinzi na usalama katika bara la Ulaya pamoja na huku Marekani, na vile vile tusisahau Afrika, kwa sababu hizo ni sehemu muhimu sana ambazo kama kutakuwepo na ulinzi na usalama na hali ya uchumi kuwa nzuri, vile vile hapa nyumbani Marekani kutakuwa kuna hali nzuri ya usalama kwa wananchi wa Marekani.
Na vile vile Profesa, ukiangalia hivi sasa mchakato huu wa TPP unakuwaje? Maana mpaka sasa umoja huu wa kibiashara una mataifa 12 na Marekani ndio hivyo Trump ameamua kwamba inaondoka sasa kwenye umoja huu. Pengine hii unaweza kuona ukitazama inaweza kuwa na athari gani za kibiashara?
Mimi sidhani Marekani inaweza ikaondoka katika mkataba huu wa kibiashara wa TPP kirahisi. Kwanza nafikiri utapelekwa mswada wa kisheria katika Congress na vile vile katika Senate kuangalia kwa makini zaidi, na mimi nadhani tu watajaribu kurekebisha baadhi ya vipengele. Mimi mtazamo wangu binafsi, lakini mimi ninavyoona kwamba ni muhimu sana kwa pande zote mbili zilizosaini mkataba huu wa kibiashara, kwa sababu kuna masharti ambayo yaliwekwa. Labda nafikiri huu mkutano wa Philadelphia utaweza kujadili na kuangalia na kuleta mswada mzuri ambao unaweza kunufaisha taifa la Marekani.
Na pengine pia Profesa, kuna swala hapa ambalo linaangaliwa vile vile kwenye umoja huu ambapo Marekani anataka kuondoka. China imeelezea nia yake ya kujiunga katika muungano huu endapo Marekani itajitoa. Sasa tunafahamu kwamba nchi hizi kwa kiasi fulani zinachangia katika muungano huu, zinachangia takriban 40% ya uchumi duniani. Sasa je, kwa staili hii pengine nini mtazamo wako kinaweza kuwepo kutokea hapa?
Ukiangalia katika upande wa kiuchumi na biashara, mimi sidhani kwamba Marekani inaweza ikajitoa na kuruhusu taifa kubwa la China kuingia katika mkataba huu wa kibiashara, kwa sababu Marekani ndio viongozi, ni nchi ambayo inaongoza katika masuala mengi duniani katika uchumi na biashara. Kwa hiyo mimi naona tu wataleta mswada mzuri na kuangalia vipengele ambavyo vinaweza vikanufaisha taifa hili, na tutegemee kwamba mkutano wa Philadelphia unaweza kuzaa matunda mazuri kwa taifa letu pamoja na nchi kadhaa ambazo ni wajumbe wa hii jumuiya ya kibiashara ya TPP.
Kuna mrengo wa hawa viongozi, profesa, wa Marekani na Uingereza kwa sasa, hasa baada ya viongozi hawa kuingia madarakani. Nini ambacho unakiona kwenye viongozi hawa, tofauti zao pengine, na kitu gani ambacho kwa pamoja labda kinashahibiana kati ya viongozi hawa wawili?
Tofauti ni moja tu ambayo tumeweza kusikia kutoka katika vyombo vya habari mbalimbali leo hii asubuhi, ni kwamba kiongozi wa Marekani sasa hivi ana si kama anaungana na kutesa wafungwa, na tofauti iliyopo katika kiongozi wa nchi ya Uingereza Theresa May, yeye ni anapinga kutesa wafungwa ambao wamekamatwa katika masuala ya kivita au ya kijasusi. Kwa hiyo tofauti zao ziko katika kutesa wafungwa kutumia kama ile njia inayoitwa waterboarding. Na mimi naona tu wanafanana katika masuala ya uongozi kwa kutaka kuondoa sheria nyingi za katika biashara na kuweza biashara kushamiri katika mataifa haya mawili.
Na kama itakuwa hivyo, pengine kwa upande mwingine, ziara Theresa May na kukutana na huku kuondoka kwa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya ambako ni Brexit, hali kadhalika uhusiano uliopo kati ya Marekani na Uingereza utakuwa vipi kuendelea mbele kwa mtazamo wako?
Kwa mtazamo wangu tu ni kwamba ninaona ni kwamba nchi hizi mbili zina historia ndefu sana, miaka mingi iliyopita, na nadhani ziara hii ya kiongozi mkuu au waziri mkuu wa Uingereza kuja kumtembelea rais wa sasa hivi wa Marekani ni kuangalia labda kwa undani zaidi ni vipengele gani au sehemu gani wanatakiwa waimarishe ili kuzidi kujenga uhusiano huu ambao uliwekwa na waasisi wa hizi nchi mbili kwa muda mrefu.
Na huo ndio mpango ambao pengine wengi watakuwa wanaangalia mahusiano hayo kuendelea mbele. Lakini pia tumeona mahusiano mengine ambayo ukiacha TPP, leo tayari rais wa Marekani amekushatangaza, rais wa Mexico amekushatangaza kama hatakuja kukutana na rais Donald Trump hapo Marekani kwa sababu ya kutofautiana kwenye swala la kujenga ukuta. Pengine uhusiano hivi sasa kuendelea mbele katika biashara, hasa baada ya swala TPP ambalo linaendelea la Marekani na nchi zingine, linakuwa na athari yoyote kwa mazungumzo haya yanayozungumzwa na Mexico, au unafikiri nini ambacho kinaonekana hapa?
Mimi tu naona ni msuguano uliopo kati ya hizi nchi mbili katika biashara, kwa sababu kuna biashara nyingi sana au viwanda vingi vya utengenezaji wa magari na vifaa kadhaa ambavyo viko Mexico. Mimi naona tu kwamba watakaa mezani na kuangalia hasara na faida ambazo zinaweza zikatokana na msuguano huu ambao umejitokeza hivi sasa. Na rais wa Mexico, mimi nafikiri atatumia busara pamoja na rais wa hapa Marekani Donald Trump, watakaa chini na kuzungumzia kuangalia manufaa katika pande zote za hizi nchi mbili.
Swala ni hilo. Basi tunashukuru, tuendelea kuangalia jinsi haya mambo yanavyoendelea kwa undani zaidi. Professor Patrick Nigula kutoka South Carolina kwenye chuo kikuu hapo, tunakushukuru sana kushirikiana nasi, pamoja na mwandishi wa kujitegemea kutoka kule Mogadishu Yasin Juma, na mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera, na kwa niaba ya wote walioshiriki, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi hapa studio ni Aida Isa kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, nawaambieni wote alamsiki.